یا بکننده بویش دیا یخ الیه بی لزق بویش انزان وره یا یخ مرحله بعد ده بویش بانج انزان وره یعنی او تحله چی جده لب بانج دان تحصیلات الالار بانج
Aram Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aram Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aram Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz
Orta dalgaları
1323
və 702 kHz Aran Radyosu Fəzilət Səsi
Bura Ardabildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallala Muhammed və Ali Muhammed Hürmətli dinləyicilər, səmimi dostlar Salam bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun Dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. İkinci efirimizin başlanğıc dəqiqəsindən səmimi qəlbdən sizlərə salamlarımı təqdim edirəm. İnşallah ki, hər zaman belə yüksək əhval ruhiyyədə olmaqla ailə yanaşı bəxtəvər yaşayasınız. Bu günlərdə bizim də qalın, saat 16:20-yə qədər ikinci efirimizə ayrılan verilişlər səslənəcək. Günün təqviminə nəzər salaq, bugün bazar günüdür, 2025-ci miladi il, oktyabr ayının 19-u, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, Mehr ayının 27-si ki, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1447-ci il, Rəbiyus Sani ayının 26-cı gün ilə Aran Radiosunda stüdyodan mən Muhammed Özəri sizinlə olacaq, Mifrotanın isə səs rejissorumuz, hörmətli əməkdaşım Qurban Mirza. Hörmətə layiq dinləyicilər, dəyərli dostlar, Aran Radiosu ikinci efirində də bir sıra verilişlərlə sizinlə olacaq. Səslənəcək verilişlərlə sizi tanış edirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra hörmətli əməkdaşlarım xəbər redaksiyasını stüdyoya təşkil edib. xəbərlər səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalına keçid alacağıq. Gözəl bir radio tamaşa saat 15.00-da səslənəcək. Gizlin xəzinəyə keçid alacağıq 15.30-da. Nur səhifəsi də saat 16.00-da səslənəcək və bununla Aran radiosu ikinci efir vaxtı saat 16.20-nə qədər sona çatacaqdır. Radyosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun bizi dinləyin, nöqtəyə nəzərlərinizi bizə yetirin, rəs sözlərinizi bizə çatdırın, hörmətli dostlarımız. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə, WhatsApp və Telegramda aktiv olan nümrəmiz 00989-110-893-8718-dir. Telefon nümrəmiz isə 00098-453-3819-1000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanınır. İnternet portalımızın ünvanı da parstoy.ir/azeridir. Siz dəyərli dinləyicilər, Telegram platforması vasitəsilə də bizimlə ünsiyyətdə ola bilərsiniz. Telegramda İran Radiosu kanalını axtarın. Bu kanalda əməkdaşlarım yenilikləri yayımladırlar. Müxtəlif məlumatlar yayımladırlar. Həmin kanaldakı linkdən də birbaşa bizi dinləyə bilərsiniz və bu kanaldakı əlaqə vasitələrlə də bizimlə ünsiyyət qura bilərsiniz dostlar. Dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizimlə qalın, ikinci efirimizə ayrılan təqdimatlarımızın buraxılışına istart vuracaq. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasına stüdyo təşkil etdirib, xəbərlər odunca günün siyasi cümanlı səslandıracaqlar.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran, Rusiya və Çin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin qüvvədən düşdüyü ilə bağlı BMT-yə məktubla müraciət ediblər. Qəzzada yenə də atəşkəs pozuldu, insidentlər davam edir və milyonlarla insan Trumpa qarşı çıxdı. ABŞ-ın əksər ştatları geniş aksiyalara şahiddir. İndi isə xəbərlərin detallarını diqqətinizə çatdırırıq. İran, Rusiya və Çin 18 oktyabr tarixində Təhlükəsizlik Şurasının fəaliyyətdə olan dövrü sədri və BMT baş şatibinə birgə məktub ünvanlayıblar. Məktubda deyilir, 22-31 saylı qətnamənin 8-ci əməliyyat bəndinə əsasən 18 oktyabr tarixindən etibarən bütün müddəaları sona çatır və 22-31 saylı qətnamənin tam xitamı da İranın nüvə mövzusunun Təhlükəsizlik Şurasında araşdırılmasına son qoymaq deməkdir. Üç ölkə qeyd ediblər. Bir daha da vurğulayırıq ki, üç Avropa ölkəsinin tətik mexanizmini işə salması ümumiyyətlə hüququ baxımından nöqsanlıdır və hüququ mahiyyəti yoxdur. 22-31 saylı qətnamə və nüvə proqramının imzasına dair öhdəliklərinin icrasından 3 Avropa ölkəsi imtina edib, həm də ki, münaqişələrin həlli mexanizmindəki proseduraları yerinə yetirməyib. Buna görə, onun müddəalarına istinad etmələrinin qanuni təsiri yoxdur. Müştərək məktubla bağlı məktubun müəyyən hissələrini X hesabında paylaşan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı qeyd edib ki, Çin, Rusiya və İran Avropa üçlüyünün aktivləşdirdiyi tətik mexanizminin hüquqi və qanuni cəhətdən qeyri düzgün olduğunu bir daha da vurğulayırlar. O, əlavə edib, Çin, Rusiya və İran 22-31 saylı qətnamənin 8-ci icraiyyə bəndinə uyğun 18 oktyabr tarixindən etibarən qətnamənin bütün müddəalarının sona çatdığını təsdiq edirlər. Gürcüstan-Azərbaycanla bir pəncərə konsepsiyası üzrə birgə sərhəd nəzarət buraxılış məntəqələrinin yaradılması üzərində işləyir. APA-nın yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Maliyyə Naziri Laşa Xudsişivili, Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrinin maliyyə nazirləri və mərkəzi banklarının rəhbərlərinin Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş direktorunun müavini Boli ilə Vaşinqtonda keçirilən birgə görüşdə çıxışı zamanı bildirib. O, əlaqələrin gücləndirilməsi baxımından Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan sərhədlərinə dək avtomagistralın son hissələrinin tikintisinin başa çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Azad Vətən Partiyasının sədri Akif Nağı deyib, Ramiz Mehdiyev uzun illər Azərbaycanda vəzifədə olduğu zaman dövlətçiliyin əleyhinə işləyib. Bununla bağlı məlumatlarda ifşa edilib, lakin o özü bunu örtbastır edə bilib. İndi o həbs edilib, mütləq yaşından asılı olmayaraq Ramiz Mehdiyev törətdiyi cinayət əməlinə görə cəzalandırılacaq. Bu barədə ətraflı məlumatı əməkdaşımız təqdim edir.
Hazırda ölkədə müəyyən təmizləmə prosesi gedir və buna da böyük ehtiyac var. Uzun illər ərzində bəzi şəxslər müxtəlif səbəblərdən vəzifələr tutaraq Azərbaycan əleyhinə işləyib və Azərbaycan prezidenti çalışır ki, ölkə daxilində sabitliyi qorumaqla yanaşı, xaricdə də müstəqil siyasət həyata keçirsin. Bu sözləri Patrolaza açıqlamasında Azad Vətən Partiyasının sədri Akif Naqib prezident administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbs olunmasına münasibət bildirərkən deyib. Siyasətçinin sözlərinə görə yaşından asılı olmayaraq dövlətə xəyanət edən hər kəs qanun qarşısında cəzalandırılmalıdır. Elə dövlətlər var ki, daim Azərbaycan siyasətinə təsir göstərməyə çalışırlar. Azərbaycan isə bu istiqamətdə ardıcıl şəkildə müqavimət göstərir. Bu dövlətlər geri çəkilmədikləri üçün onların müəyyən təsir agentləri ölkə daxilində mövcuddur. Onlar bəzən vəzifə sahibi, bəzən deputat, bəzən isə müxtəlif strukturlarda fəaliyyət göstərən şəxslər ola bilərlər. Tədricən bunların fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulmasına ehtiyac var. Azərbaycan prezidenti ölkədə baş verənləri yüksək səviyyədə görür və prosesləri düzgün vaxtında məqsədə yönüllü şəkildə həyata keçirir ki, bu da həm effektiv, həm də səmərəli nəticələri verir. Akif Nağlı sözlərinə görə Ramiz Mehdiyev uzun illər bu proseslərlə məşğul olub, lakin yaxşı maskalandığı üçün onun fəaliyyəti üzə sıxmayıb. Azərbaycanın dövlət maraqlarına zidd fəaliyyət göstərən, xarici dövlətlərin sifarişlərini yerinə yetirən şəxslər ifşa olunacaq və onlar layiqli cəzalarını alacaqlar. Ramiz Mehdiyev də bu proseslərlə uzun illər məşğul olubdur. Sadəcə olaraq, yaxşı maskalandığına görə onun bu cür hərəkətləri bəlkə də bilinmirdi. Müəyyən dövrlərdə onun anti-Azərbaycan fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar ortaya çıxsa da məsələni özü örtbasdır edirdi. İndi isə proses elə bir mərhələyə gəlib çatıb ki, ciddi nəticələr gözlənilir. Azərbaycan cəmiyyəti də bu prosesi dəstəkləyir, çünki dövlətə xəyanət edən şəxslər, istər keçmiş vəzifəli, istərsə də digər şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Yaşından asılı olmayaraq cinayət törədən hər kəs qanun qarşısında cavab verməlidir, deyə Akif Nağı bildirib.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Qəzzada yenə də atəşkəs pozulub, insidentlər davam edir. Qəzza zolağının cənub istiqaməti Rəfəh bölgəsində Fələstinin müqavimət qüvvələri ilə siyonist muzulluları arasında ciddi insidentlər barədə xəbər mənbələri məlumat daxil edib. Siyonist rejim qırıcıları havadan bu bölgəyə hücum edib. Təslim xəbər portalının məlumatına görə, Rəfəhdə bomba partlayışında həmçinin iki tərəf arasında baş verən insidentlərdə iki İsrailli hərbçi həlak olub, ikisi isə xəsarət alıb. Məlumatda deyilir, İsrail ordusu Rəfəhdə müəyyən hədəflərə hücum edib. Təcili məsələlərlə bağlı UNICEF-in yüksək səviyyəli koordinatoru atəşkəs müqaviləsinin müddalarının əksinə olaraq yardımlar kifayət qədər qəzaya daxil olmur deyə bu zolaqda baş verən faciələr barədə xəbərdarlıq edib. Qəza xalqının tələbatı çoxdur və gündəlik azından 600 tır bu zolağa humanitar yardımlar çatdırılmalıdır. ABŞ-da ölkə daxili insidentlər baş verib. Birləşmiş Ştatlarda Trumpa qarşı milyonlarla insan etiraza başlayıb. ABŞ xalqı konstitusiyası əsasında haqlarının qorunmasını tələb edirlər. ABŞ və Avropada təxminən 7 milyon etirazçı krala yox şüarı ilə küçələrdə etiraz aksiyaları keçirirlər. Etirazçılar ABŞ prezidenti Donald Trumpın uğursuz rəftarları və korrupsiyaya qarşı etiraz edirlər. Eyni halda Trumpa inam Birləşmiş Ştatlarda tənəzzülə doğrudur. ABŞ-ın NBC News kanalına görə etiraz kütləsi ölkənin azından 2700 nöqtəsində formalaşıb. Etirazlar Trumpın 79-cu doğum günü ilə eyni zamanda keçirilir. Etirazçılar etirazların dinc məqsədli olduğunu vurğularsalar da, buna baxmayaraq müəyyən ştatların icra hakimiyyətləri etirazçılara qarşı xüsusi təyinatlılardan istifadə edirlər. Hörmətli dinləyicilər, bugün bazar günü miladi 2025, oktyabrın 19-u. Hicri qəməri 1447, Rəbiosan 26-sı, Günəş ili 1444 4 Mehr ayının 27-sidir. Günorta axşam azanı bugün Bakıda 18.08 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bugünə aid xəbərləri Aran Radiosundan dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük ki, siyasi cümalı proqramı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğunda stüdyoda Şaban Cahan deyilir. Dostlar, bugün istərdik ki, Ukrayna müharibəsindən danışaq, bilginçimiz son günlər ərzində də ABŞ prezidenti Donald Trump Rusiya prezidenti ilə danışıq aparmışdır. Trump iddia edir ki, onun danışığı Putinlə çox müsbət və konstruktiv imiş. O, hər dəfə Putinlə danışıqdan dərhal sonra belə bir açıqlama verir və ondan bir neçə gün sonra Putinlən ümitsiz olduğunu bəyan edir. Görəsən, bu dəfə də o sözü deyəcək, yoxsa yox, bu axta söhbət edəcək. Putin Trumpla danışdıqdan sonra tədili şəkildə Təhlükəsizlik Şurasında keçirdi. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə iclas təşkil etdi Kremlində. Vəziyyət nə yerdədir? Deyirlər ki, Amerika Ukraynaya Tomahawk raketlərini verəcəklə bağlı qərar çıxarmışdır. Donald Trump şəxsən bir qərar çıxarmışdır və bunu Rusiya tərəfinin diqqətinə çatdırmışdır. Belə bir ölümcül silahların Ukraynaya verilməsi müharibə meydanında çox şey dəyişdirə bilər. Və Rusiya bundan narahatdır. Deyir ki, bu bizə qarşı bir düşmən hərəkətidir. Və əgər belə bir addım atılarsa, biz bunu belə hesab edəcəyik. Yəni, Amerikada artıq Ukraynanın yanında birbaşa Rusiya ilə döyüş meydanına girir. Rusiya rəsmiləri belə bir açıqlama verdilər. Bir ekspertlər deyirlər ki, bu ciddi bir addımdır və ciddi bir qərardır. Elə o vaxt SSR Afqanistana hücum edən zamanı da Amerika belə bir siyasətdən istifadə edirdi. Deyirdi ki, biz Afqanlara silahlar verəcəyik və verdi də həmin silahları və bu o zaman Sovet ordusuna böyük problemlər yaratdı. Rusiya indi həmin faktordan, həmin məsələdən qorxur. Bununla bağlı Azərbaycanlı siyasi şərhçi Qədir Aslan bu ölkə mediasına açıqlama vermişdir.
Bilirsiniz, mən xatırlayıram bunu Soyuq Savaş dönəmində Sovet ordularının Afqanistana girdiyi vaxt Amerika eyni silah instrumentindən istifadə edirdi. Həm mediada, beynəlxalq mediada, həm də yerdəki vəziyyəti dəyişmək üçün söhbət Stinger silahından gedir. Həmin dövrdə Brzezinski özü şəxsən gəldi və Stingeri təqdim etdi Afqan mücahidlərinə və onlar Sovet ordusuna qarşı effektiv mübarizə aparmağa başladılar. Hərbi ekspertlər bunu daha yaxşı bilirlər və bununla da Rus ordusuna ağır zərbələr vurdular. Ona qədər isə, yəni silah verilənə qədər isə bunu verəcəyik, baxın, versək daha pis olacaq sizin üçün, belə xəbərdarlıqlar da olmuşdu. İndi eyni taktikanı Amerika həyata keçirir və Amerika Tomahawk silahlarının raketlərinin verilməsini bu şəkildə yenə də proporsional şəkildə həm media məkanında, həm informasiya məkanında, həm də yerdə öz effektini doya-doya verməsi üçün gecikdirə-gecikdirə ötürməyə başlayır. Bunun da paralelində Amerika və digər müttəfiq dövlətlər Ukraynanın hərbi sənaye kompleksinin güclənməsi ilə məşğuldular. Ukraynanın Flamingo raketləri heç də geri qalmır, yəni Tomahawk-dan. Düzdür, bəzi texniki göstəricilərinə qədər görə təbii ki, Tomahawk üstündür. Amma Ukraynanın da hərbi sənaye kompleksi geri qalmır. Avqust ayında və sentyabr ayında 58 hava hücum eləyib Ukrayna tərəfi, həmin o raketlər vasitəsilə. Müqayisə üçün deyək ki, iyunda bir dəfə olmuşdu bu hücumlar. Yəni, bu onun göstəricisidir ki, hal-hazırda Rusiyada ciddi yanacaq krizi yaşanır və Rusiya tərəfi daha sərt, yəni eskalasiya yönümlü açıqlamalar verir. Açığı deyim ki, biz bu alqoritmi və patterni, yəni şablonu izləmişik bu savaşın gedişatında. Xatırlayırsınız, Atakams raketlərin verilməsi zamanı da belə bir alqoritm izlədik. Storm Shadow veriləndə də, Scalp veriləndə də, bunların HIMARS veriləndə, NLO veriləndə, bunların hər biri zamanı Rusiya eyni sanki yazılmış bir metodda informasiya məkanında hücumlara keçirdi. Siz qırmızı xətti keçməyin, yoxsa pis olacaq deyə. Bilirsiniz, mən xatırlayıram həmin bu Tomahawk raketləri ilə bağlı Rusiya dövlət başkanı belə bir fikir söyləmişdi ki, tomahawklar Ukraynaya gələcəyi təqdirdə onu Ukraynalı ekspertlər və ya instruktorlar istifadə edə bilməyəcək. Ora mütləq Amerikan ordusu gəlməlidir. Bilirsiniz, həqiqətən də bu hərbi nöqtəyə nəzərdən yəni belə bu şəkildə inkişaf edəcək hadisələr. Bu isə yeni keyfiyyət və məzmun kəsb eləyəcək Amerika-Rusiya münasibətlərini və həmçinin Amerikanın müharibəyə, savaşa əlaqədar olması məsələsində. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları öz ordusu ilə bir yerdə silahını da göndərirsə, həqiqətən də savaşın seyri dəyişmiş olacaq və siz bilirsiniz ki, və ümumiyyətlə son dönəmlərdə bu aydın olur ki, Rusiyanın qırmızı xətlərinin sayı artdıqca onun sahədəki gücü azalmış olur. Bu bir-birindən tərs mütənasibdir. Yəni onu demək istəyirəm ki, Rusiyanın informasiya məkanındakı ritorikası sərtləşdikcə onun əlində yerdəki piyada ordusu, həmçinin əlindəki silah nomenklaturasının sayını biz azalmış şəkildə görürük. Və Rusiya tərəfinin əlində Wunderwaffe deyirlər bu siyasi ədəbiyyatda, almancada. Yəni, bir möcüzə bir silahı yoxdur ki, ortaya qoysun və onunla da savaşın gedişatını dəyişsin. Yəni, bir zəfər silahı adlana biləcək bir silahı yoxdur.
Təşəkkür edirik Azərbaycanlı siyasi ekspert Qədir Aslan danışırdı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Rusiyaya qarşı belə bir ritorika hökm sürməkdədir və Azərbaycanda medialarda, siyasi mərkəzlərdə Ukraynaya dəstək verilir. Zaman-zaman biz buna şahid olmuşuq, hətta iqtidara yaxın media orqanlarında belə bu formada Rusiyaya qarşı danışıblar və deyiblər ki, onlar, yəni Azərbaycanlılar, haqqın tərəfində dayanıblar. Ukraynada günahsız insanlar da öldürülə bilər, Rusiyada da. Və bu reallıqdır, bunu kimsə danmır. Amma müharibənin səbəblərinə baxdıqda biz bu günləri vəziyyətin kimlər tərəfindən yarandığını yaxşı başa düşürük. Aydındır bu. Ukraynaya müharibəsini kim yaratdı? ABŞ prezidenti Donald Trump'ın təbiri ilə və onun ifadəsilə desək, həmin müharibəni Amerika yaratmışdır. Donald Trump ötən aylar ərzində dəfələrlə bu sözü rəsmi tribunalarda dilə gətirmişdir ki, Biden hökuməti Ukraynaya müharibəsini yaratdı. Yəni, əgər Ukrayna müharibəsinin bir günahkarı və səbəbkarı var idisə, o da Amerikanın o vaxtçı prezidenti Joe Biden idi. Putinin bugün ittiham edilməsi, onun bir qatil kimi təqdim edilməsi real görünmür. Rusiya dövləti, onun prezidenti əvvəldən də deyirdi ki, Ukraynada NATO qüvvələri yerləşərsə, Ukrayna NATO-ya üzv olarsa, bu müharibəyə götürüb çıxaracaqdır. Onlar da bunu bilirdilər. Yəni, Qərb tərəfi bunu çox açıq şəkildə bilirdi, aydın idi onlar üçün ki, belə bir qərar verilibdir və addım atılarsa mütləq Rusiya cavab verəcəkdir. Yəni, artıq Ukraynayan onlar bilərəkdə müharibə meydanına sürüşmədilər. Bugün məhkəmələrdə cavab verəsi bir şəxs olarsa o da Amerika prezidentidir. Amma bugün Amerika prezidenti özünü sülh güyərsin kimi təqdim etməyə çalışır. Müharibəni başlatdıran və müharibəni bugünə qədər davam etdirən də Amerikadır. Ukraynaya dəstək verməklə, onlara ürəkdirək verməklə, silahlandırmaqla, maliyyələşdirməklə. Artıq bugün NATO döyüşür Rusiya ilə. Bununla bağlı Azərbaycanlı siyasi ekspert Elxan Şahnoğlu açıqlama vermişdi bu ölkə medialarına.
Bəli, yəni əslində qeyri-rəsmi Rusiya-NATO savaşı gedir. Biz bir qədər öncə Amerikanın Tomahawk raketlərindən danışdıq. Onun Ukraynaya verilməsi fakti dolayı yolla Amerika müharibənin içində olması deməkdir. Onsa zaten olsa Amerika bundan əvvəl müxtəlif modifikasiyalı raketlər və yaxud hərbi sistemlər Ukraynaya verib. Yəni Ukrayna tək öz silahı ilə savaşmır Rusiyaya qarşı. Əlində olan Amerika və digər qərb ölkələrinin silahları ilə də savaşır. Bu da bir fakt. Bu da o demək ki, NATO dolayısıyla savaşın içindədir. Amma bu NATO-nun qərarı deyil, bu Putin'in qərarıdır. Putin anlamalı idi ki, Ukrayna ilə müharibə uzun çəkəcəksə, NATO bu prosesdən kənarda qalmayacaq. Öz dronlarını artıq Avropanın ölkələrin səmalarına göndər. Polşada peyda olunur, Danimarkada peyda olunur, Baltik ölkələrin hava sahəsində peyda olunur. Bu NATO-ya bir NATO-nun nəbzini yoxlayır. Görüm NATO qarşılığı nə addım atacaq. NATO-da mən razıyam sizinlə, Avropa dövlətləri ilə ləng tərpənirlər. Hələ müzakirələr gedir ki, Avropa hava sahəsini necə birgə qoruyaq. Orada da fikir ixtilaf var. Macaristanın fərqli mövqeyi var, Slovakiyanın bir başqa mövqeyi var. Fransanın başı öz daxili məsələlərinə qarışıb. Yəni rəng gedir, rəng gedir Avropada biraz. Bu rənglikdən də Putin öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışır və onları zəif bənd kimi göstərməyə çalışır. Əslində burada yenə də son söz sahibi Amerikadır. Avropa yenə də müharibə Avropada gedir. Ukrayna Avropa dövlətidir. Amma Avropa yenə də Amerikadan umur hər şeyi. Sən Allah gəl mənə, gəl bizə sahib dur. Gəl Rusiyanı durdur. Trump da əvvəl nə deyirdi? Deyirdi, yaxşı, yəni biz mən nə qədər sizə dayalı eləyəcəm? Pulu mən ver, silahı mən ver. Sonra Trump siyasətini dəyişdi. Dedi, silah sursat istəyirsə ki, mən Ukraynaya verim, onun pulunu mənə verim. Və belə bir sistemə keçildi. İndi məsəl üçün Amerika pulsuz vermir hərbi texnikanı Ukraynaya. Avropa ölkələri pulla onu alırlar Amerikadan. Verirlər Ukraynaya. Yəni Trumpun burada qazancı var əslində. Amma Trump belə dedi, tək başına Putini durdura bilmir. Bu vaxtda artıq biz danışdıq. Yəni kollektiv bir müqavimət hərəkatı lazımdır Putinə qarşı. Ayrı bir məsələ ki, Rusiyanın müəyyən maliyyə aktivləri var Avropa banklarında. Onu dondurublar. Amma illərdir müzakirə edir ki, o pulların bir hissəsi Ukraynaya verilsin, onu da verə bilmirlər. Nə bilim, orada texniki prosedur qaydaları var, onları gözləməlidirlər. Düz o faizlərin bir hissəsindən Ukraynaya verilir o maliyyə, o Rusiyaya. Amma maliyyə 100 milyardlarla dollar belə maliyyə resursları var Avropa banklarında. Onlardan kifayət qədər Ukraynaya verilmir. Əgər Ukraynaya kifayət qədər dəstək olsa da Ukrayna bəlkə də bu qədər ərazisini itirməzdi. İtirməz, amma Avropa onu da başa düşür ki, Ukrayna tam belə deyək, dəstəksiz qalmaya da olmaz. Yəni Ukrayna müqavimətini davam etdirməlidir ki, bu Rusiyanın zəifləməsini sürətləndirsin. Rusiyada demoqrafik vəziyyəti ağırlaşdırsın. Rusiyada mərkəzdən qaçma meyllərini gücləndirsin. Bəli, bu istiqamətdə Amerika da işləyir, Avropa da işləyir. Amma bu işlər gedərkən itirən Ukraynadır. Ukrayna artıq Ukraynada çox fəlakətli bir vəziyyət o barədə yaranıb ki, Rusiya qəsdən elə mərkəzləri vurur ki, deməli Kiyev və başqa şəhərlər qışda donsun. Elektrik mərkəzlərini vurur. Dünən bir daha bir qərar verib. Bu Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası axı Rusiyanın işğalındadır. Deməli Rusiya gizli yollarla artıq Amino Atom Elektrik Stansiyasının Ukrayna elektrik verilməsi prosesinin qarşısını alıb, çevirib Rusiyanın. Yəni bu Ukrayna bir çox ərazilərinin işıqsız qalması deməkdir. Və yaxud ki, qışda istilik sistemlərinin işləməməsi deməkdir. Yəni, bu yolla Ukraynanı diz çökdürmək istəyir Rusiya və düşünür ki, bu yolla Ukrayna cəmiyyəti ayağa qalxacaq və indiki hakimiyyəti devirəcək. Amma 4 ildə bu olmayıbsa, niyə 5-ci il olmalıdır, orası da maraqlıdır. İndi bu məsələlər gündəmdədir, amma yenə də təkrar edirəm, çox təəssüf ki, böyük ehtimalla müharibə ilə gələn ildə davam edəcək. Müharibə o həddə qədər davam edəcək ki, hansısa bir tərəflərdən birinin resursları tükənməz. Ukrayna, əlbəttə Rusiya qədər resursu yoxdur, amma Amerikada, Avropada çalışır ki, necə olsa Ukrayna müəyyən resurslarla təmin edə bilsinlər.
Təşəkkür edirik, Elxan Şahnoğlu Azərbaycanlı siyasi şərhçi danışırdı. Dəyərli dostlarımız, Rusiyanın zəiflədilməsi və Rusiyanın da Ukraynaya qarşı müəyyən siyasətlərindən danışırdı. Hər halda Amerikanın əsas rol oynadığını deyir. Tomahawk raketlərinin verilməsi doğrudan da meydanda vəziyyəti tam dəyişdirə bilər və Rusiya buna susmayacaqdır. Rusiyanın da müəyyən reaksiyası olacaqdır Amerikaya. Rusiya da başqa silahlardan istifadə edə bilər. Səsləndirilən iddialar həqiqət əks etdirmir. Ekspertlər, Azərbaycan ekspertlər dedilər ki, Rusiyada artıq həll edici silah qalmamışdı, amma belə deyil. Rusiyanın hərbi silah arsenalında daha ölümcül silahlar da var. Onlar istədiyi an Kiyev rəhbərliyini məhv edə bilərlər, amma müharibənin qanunları vardır. Hər halda təəssüf edici məqam ondan ibarətdir ki, ekspertlərin çoxu deyir ki, müharibə növbəti ilə qədər, yəni 2026-cı ilin sonuna qədər hətta davam edə bilər. Tomahawk raketlərinin verilməsi və digər Avropa ölkələrindən Ukraynaya başqa-başqa silahların verilməsi müharibə meydanını biraz da qızışdıra bilər və Rusiya onları da hədəf seçə bilər. Bunu artıq Rusiyanın təhlükəsizlik rəsmlərdə açıq şəkildə bəyan edirlər. Təşəkkürümü bildirmək istərdim, hörmətli dostlarımız. Hər birinizə Aran Radiosundan Yunus Yasicmalı dinlediniz. Arzu edirik ki, Ukrayna müharibəsi qısa bir zaman ərzində sona çatsın. Növbəti verişə qədər sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dah, anda. Selam olsun şevketizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegram'da. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aram Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aram Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Burada Azərbaycanda bir günə qalmışdı. Uşaqlar Allah evinə buraxılmış. Sərhədlər də bağlandı, Allahın evləri də bağlandı artıq. Uşaqlar ziyarət eləyənməz Allahı. Harada görülür ki, Allahı ziyarət eləyənməz uşaqlar. Beləncə, nə vaxtacan dözmə, nə vaxtacan səbir edək. Belə qərarlar, qanunsuz qərarları çıxardırlar, haqsızlıq edirlər. Budur, uşaqlar gəlirlər, analar da uşaq ilə bərabər məcbur olurlar, bayırda qalırlar. Darvaza bağlı, bu da heç nə, heç kimi ziyarətə bıraxmırlar.
0098 910 893 87 18.
səhnər çeşməsidir Bu gözəl nəzmə təbiət hünər ayinəsidir Bax ki, bağ əgilistan əhmərdə danışılır Necə gördür bülü pərman əhmərdə danışılır Necə gör bülbülü pərman əhmərdən danışır Hünər əhli diridir, ölməyib ölməz əbədi Yazılıb daim ürəklərdə qalıbdır sənədi Hünər əhli diridir, ölməyib ölməz əbədi Yazılıb daim ürəklərdə qalıbdır sənədi Ermen dadın altın dereg üstte yazılma Sen gidersen de mezarım yüreğimde kazılma Hünerinde bir ömür hizmetidir sen de şerefe kalacak zinde adım Kullarım zinlere
Radyosu.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
Və 101.3 MHz
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz Aran Radyosu Fəzilət Səsi
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosundan ikinci efirimizdən siz dostları salamlayır, hər birinizə can sağlığı diləyirik. Dəyərli dinləyicilər, bizimlə qalın, efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanın şəhər vaxtlarına.
Oh,
Dəyərli dinləyicilər, bugün axşam azanı. Bakıda saat 18:08 dəqiqədə olacaq, Sumqayıtda isə 18:09, Səlyan, Şirvan, Cəllabad 18:13, Biləsuvar 18:15, İmişlidə axşam azanı saat 18:16 dəqiqədə olacaq, Beyləqan 18:18, Yevlax və Mingəçevir 18:19, Gəncədə axşam azanı saat 18:22 dəqiqədə olacaq, Naxçıvanda isə saat 18:27 dəqiqədə. Diqqətinizə çatdırdıq. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanı şəhər vaxtlarını hər birinizdən iltiması duamız olacaq.
Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Ey günün şeytan məni, məndən bu istirna nədir?
Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Aran Radyosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Mükafat və cəza. Yazıcı Solmaz Məliki. Rollarda Hüccətullah Babayi, Hüseyn Nuruzadə, Əmin Rəsuli, Solmaz Məliki. Səs mühəndisi Səyid Qubadı. Rejissor Əmin Rəsuli.
Görürsən, görürsən cəmaət necə candan başdan çıxırlar ona qatil.
Kimlə danışırsan usta?
Ağlına keçə yamayım. Yəni sən başa düşmürsən bu bazarda kimi görəndə canımı od qalanır?
Mən dedim bəlkə Tacir Muştabadan sonra bir başqası da var. Axı onun hücrəsinə sarı baxmırdın.
O sərsəfəy, həlləm gəlləm axma adamlara baxırdım ki, Muştabanı aladağa çıxardıblar.
Necə?
O qoca qarını görürsən yaxlaşır.
Hə, necə?
Fikrim bayaqdan ondaydı.
Yaxşı.
Gəldim Muştabanın hücrəsinə, dedim Məkkəyə gedəcəyim. Heç bir kimsəyə də itminanım yoxdur. Var yoxunu tömüşdü bir torbaya, verdim Muştabaya. Dedi, balalarımdan artıq, gözlərimdən çox səni arxayınam.
Yaxşı usta, özünü niyə incidirsən? Darıxma, axı qoca qadında nə olacaq ki?
Təhc o deyil ki, hamı onu gözündən artıq çox istəyir, var yoxun ona tapşırır, dərdini ona açır danışır. Hər yerdə onun haqqında yaxşı sözlər deyirlər, bu məni yandırır.
İlanın yarpızdan acığı gələr, yuvasının qabağında bitər. Hücrəsi də düz sənin hücrün qabağındadır. Neçə ildi səni dığladır, hə, usta?
Məni dığladır? Ağzı nədir? Onun ağzı nədir məni dığladan? Məni dığladan hələ anasından olmayıb.
Hə, usta. Mənim ustam dünyada bir dənədir. Buyur, bu da təzədən çay.
İbiş.
Cana, usta.
İbiş.
Cana.
O kimdir getdi Muştabanın hücrəsinə?
Tanımadım usta.
Getdilər hücrənin bucağında eləşdilər. Səslərini eşidə bilmirəm.
Pıçıldaşırlar usta.
İbiş.
Cana usta.
Ay İbiş.
Cana.
götür o süpürgəni, get hücrənin qabağını süpür.
Usta, süp sulayıb süpürmüşəm.
İbiş!
Bəli, usta, bəli, usta qılınc. Başa düşdüm. Adam gərə hər saatdan nəzafət eləyə. Hər gün, hər saatda, hər yerdə.
Günahların hamısı bu cəmaatdadır. Cəmaat ona meydan verməsəydi, o özü özünə bu cür ad aça bilməzdi. Arı kimi dövrəsində pövrə verirlər. Utanıb xacala çəkmirlər. Haya eləmirlər. Ayıblarına kör ola bilmirlər.
Usta. Ay usta. Ay. Eşittim ne deyirlər.
Yaşı dillən görürüm.
Qoy bir töş kimi dərim. Usta, Muştabanın hücrəsinə gələn kişi öz deməyi ilə böyük bir tacirdi. Başqa şəhərdən gəlib. Dedi, soraqlaşdım, səni əmanətdar mərif elədilər.
Muştabanı da.
Muştabanı. Dedi, neçə kisə qızıl sikkəm var, bilmirdim harda saxlayam. Gətirmişəm sənə tapışıram.
Bəs, day qurtar.
Usta, özün dedin da xəbər gətirəm.
Mən gərək ona bir iş görəm. Baxsa belə olmaz. Gərək onu məqlub edəm. Mən gərək Muştabanı dizə çökürdəm.
Gərək. Amma nə cür?
Nə cür? Yaxşı bir planım var.
Nə planı?
Bir tədbir dövmüşəm.
Yaxşı.
Sən də bu işdə mənə yardım etsən, sənə yaxşı mükafat verəcəyim.
Mükafat lazım deyil, usta. Mükafat nədir? Mənə hər nə əmriniz olsa, qulluğunuzda var.
Mən gələ yolun evində olan amanətləri yoxa çıxardım.
Çox yaxşı.
Onu xərq içində rüsva edəm.
Yaxşı.
Hamı desin ki, Muştaba əmanətə xəyanət elədi.
Amma usta, axı biz hardan bilək əmanətləri harda saxlayır?
Ona mənim bir yaxşı bir fikrim var. Biz bahanə ilə onun evinə gedib, əmanətlərin yerini kəşf edəcəyim.
Bir bahanə. Nə bahanəsi?
Yadında.
Nə mənə?
O aldığım bağın vərəsələrindən biri gəlmişdi, deydi. Bir vəsiyyətnamə əsasında mənim də həqqim var diyor bağda. Amma rizayətimi almamış, onu sənə yarı pulunu satıblar. Yadında?
Hə, usta, dedi vəsiyyətnamədə Muştabadadır.
Gedəcəyəm Muştabanın evinə, deyəcəyəm o vəsiyyətnaməni gətir, görsət mənə. Ta mən o qadının haqqı verim.
Dedim ki, usta qılıncın dünyada tayı yoxdur.
Yaxşı, yaltaqlan.
Yaxşı, usta, yaxşı.
Çayları al, şam yeməyini də hazırlayın.
Əllərim ağlamasın. Mənə baxın, əkrəm, o uşağı qoyma ağlaya. Qonaqdan ayıbdır.
Sancılanıb odur ağlayır. İndi də susar.
Neynək, sağ ol, get.
Ya Allah, evə də çox xoş gəlibsən.
Xoş gün.
Qılınc bəy. Durma, narahat olma sən yallah.
Allah, ne yapsın?
Otur. Çay getirdim. Buyur. Bu da çay.
qulluğunda.
Ay, əllərin ağrımasın be. Düz oğlan çayda.
Limon da salım.
Yo, əllər var, əllər var.
Ben qulluğundayım.
Müştaba qardaş, sözün düzü sizinlə görüşüb tanışmaq üçün gəlmişəm buraya.
Çox hoş gəlibsən. Söhbət nədən gedir?
O vəsiyyətnamə haqqında danışmaq istəyirəm.
Vəsiyyətnamə? Yadıma düşdü. Buyur, eşidirəm.
Düzün istəsən, oturdum, fikirləşdim, gördüm. Yaxşı deyil xalqın haqqı boynumda olan. Ona görə istəyirəm, o bağın vərəsələrini razı eləyəm.
Allah sənə razı olsun.
Müştaba qardaş. Cəmaatın haqqı adamın boynunda olanda bir ağır şələ kimi adamı incidir. Vicdanı narahat olur adamın.
Elədir.
Mən səndən istəyirəm onun haqqını hesablayıb mənə deyəsən. Sənin öz əlinlə yetirəmiyəsinə.
Qurban olum Tanrının əzəmətinə. Belə çıxır ki, səndə ən böyük bir dəyişiklik yaranıb. Allah sənin köməyin olsun. Gözüm üstə. Sabah onu çağırtdırıram hücrəyə. Sən də gələrsən, artıq danışarıq. Bir yola qoyarıq.
Amma hər nədən əvvəl istəyirəm o vəsiyyətnaməni görəm. Özün ki, bilirsən, adam bir şey görməmiş, arxayın ola bilmir.
Düzdür, qardaş. Sənin haqqın var, haqq sənilədir. Gərək onu görəsən, hər halda. Mən səhər sənə söz verirəm, vəsiyyətnaməni də gətirirəm hücrəyə. Oldu mu?
Oldu, amma lakin düzün istəsən, mən istəmirəm. Bugünün işini sabaha qoyam. Odur ki, vəsiyyətnaməni elə indisə gətirsən, çox yaxşı olar.
Söz yox, amma
məzlumun, cəmaatın haqqını verməkdə gərək tələsmək. Düzdür, Müştaba?
Düzdür, bəy. Amma necə deyim, indisə eləcə yaxşı zaman deyil.
Mən özümə bir saatimdən sonrani ömür bilmirəm. Odur ki, tələsirəm. Mümkündür sabaha çox verirlər başsız qala.
Nə deyim, Neynər? Sən bu çay içənə mən də vəsiyyətnaməni tapım, gətirim.
Allah səni bizə çox görməsin.
Allah sənin kimi haq verən, haq tanıyan insanların sayını artıq eləsin.
Yaxşı. Durum. Durum görüm əmanətləri hara qoyur. Zənnimcə o qapının şüşəsindən yaxşı görə bilərəm. Əla, görsənir. Yorğan döşəyini də indidən sərif yerə. Batmaq niyyəti var? Yox, zənniləmirəm. Yorğan döşəyini toplayır. Xalçanı da götürdü. Ay, bərək, amma Firuz, nə qohu yiyər, nə...